Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak, 28. februarski dan, a ovo su najvažniji naslovi. Skupština Crne Gore počela sjednicu na kojoj će raspravljati o zakonu o policiji, privatizaciji Telekoma i raskidu ugovora sa Rusima u kombinatu aluminijuma. Loša privatizacija, kao u slučaju Kapa, ukazuje samo na ogromno neznanje ili korupciju, ocijenio predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. U Briselu danas odluka o kandidaturi Srbije. Njemačka će dati zeleno svjetlo, saopštio Gvido Westervelle. Sirijske snage lojalne predsjedniku Asadu ubile najmanje 20 osoba u napadu na grad Helfaja. A u emisiji, između ostalog, poslušajte: predsjednik Skupštine Ranko Krivokapić, uoči rasprave o izmjenama zakona o policiji, ponovio da u buduće policija mora biti pod punom kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova.
Ne može se ponoviti da direktor policije govori ministru policije: ne da vam podatke o onome što imate nadležnost da kontrolišete i da se sude, pa to je nepojmljivo. Mislim, to je nepojmljivo reći, a kamo li zalaga se za to? Tako da nije to stvar partijske aktivnosti, nego je to stvar sistema. Koga bi mislim troši posla treba da ima tu poziciju? A depolitizacija policije je dug proces.
U emisiji poslušajte In memoriam povodom smrti poznate hrvatske i jugoslovenske novinarke Helge Vlahović-Brnobić. Koliki je bila profesionalac svjedoči i podatak da je Helga komentarisala prenos novogodišnjeg koncerta Bečke filharmonije prije samo 2 mjeseca.
Odradila ga je već teško bolesna i oprostila se od gledatelja, no tog je trenutka samo ona znala da je to zauvijek.
Poštovani gledatelji, gledateljice, trčite ususret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne: hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović-Brnović.
Ovo su vijesti Radija Slobodna Evropa.
Skupština Crne Gore danas treba da se izjasni odluci crnogorske vlade o preuzimanju duga od 22 miliona eura kombinata aluminijuma Podgorica prema Deutsche Banci. Dugovi Kapa su premašili 350 miliona eura, od čega će gotovo trećinu vratiti država kroz državne garancije izdate 2010. godine. Bivši radnici i povjerioci fabrike Radoje Dakić zahtijevaju da premijer Igor Lukšić danas na skupštini predloži poslanicima konkretno rješenje za njihove zahtjeve. Predstavnik povjerioca i radnika bivših fabrike Radoja Dakića je na protestu ispred skupštine rekao da su radnici te fabrike diskriminisani i da traže isti tretman vlade kao što ga imaju zaposleni u Kapu. Mađarska OTP banka, koja je pokrenula stečaj u Vectri Montenegro, faktički je već vlasnik većeg dijela imovine pljevaljskog preduzeća Vectra Jakić piše Dan, prema pisanju Dnevnog lista. Kada je biznismen Dragan Brković prije nekoliko godina kupio pljevaljski Jakić njene nekretnine, prebacio na Podgoriču centralu, pa se zatim zadužio 73 miliona eura kod OTP banke, ali za svoju glavnu firmu. Za to je založio nekretnine u Pljevljima, koje su, kako piše na sajtu Uprave za nekretnine, sada vlasništvo Mađarske banke. Ministri spoljnih poslova zemalja Evropske unije izjasnit će se o spremnosti Srbije za status kandidata za članstvo u Evropskoj uniji. Ministri su jučer razmijenili mišljenje o Srbiji i Kosovu i uglavnom su prema diplomatskim izborima saglasni da je Srbija ispunila zadate uslove nakon što je prošla sedmica uspješno okončana 9. runda dijaloga Beograda i Prištine. Ministar vanjskih poslova Njemačke Gvido Westervelle izjavio je u Briselu da će ta zemlja dati zeleno svjetlo za kandidaturu Srbije. Holandija je ratifikovala sporazum Evropske unije i Srbije o stabilizaciji i pridruživanju, saopštila je ambasada Holandije u Beogradu. U Hrvatskoj nezadovoljni mljekari ne odustaju od protesta i blokada cesta, iako su jučer ponovo razgovarali s ministrom poljoprivrede Tihomirem Jakovinom, javlja HRT. Ministar im je ponovio da se problemi ne mogu rješavati na cesti jer trpe i seljaci i privreda, te da vlada neće uvećati podsticaje za mlijeko. Ministar vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Zlatko Lagumdžija razgovaraće u Banja Luci sa zvaničnicima Republike Srpske. Lagumdžija će se sastati sa predsjednikom Republike Srpske Miloradom Dodikom te predsjednikom Narodne skupštine Republike Srpske Igorom Radojičićem.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Sirijske snage lojalne predsjedniku Bašaru al-Asadu ubile su najmanje 20 osoba u artiljerijskom napadu na grad Helfaja u provinciji Hama, izjavili su aktivisti nevladinih organizacija. Grad je jedno od žarišta pobune protiv predsjednika Bašara al-Asada, a posljednji pokušaj da se spasu novinari iz Homsa su propali, saopšteno iz Crvenog krsta. Naime, vozila sirijskog crvenog polumjeseca stigla su opkoljeno naselje Baba Amra, ali su napustili mjesto bez novinara, prenosi BBC. Francuskinja Edith Bouvier nije željela da uđe u vozilo, a drugi, uključujući britanskog fotografa Paula Conroya, ostali su u znak solidarnosti. Inače, Savjet bezbjednosti Ujedinjenih nacija, Vijeće za ljudska prava, održat će hitnu raspravu o Siriji, čemu se Rusija službeno ne protivi. Ipak, Moskva upozorava da bi bilo kakav pisani dokument o tome bio kontraproduktivan. Još jedna vijest, izraelski zvaničnici kažu da će, ako se odluče na preventivni napad na iranska nuklearna postrojenja, to učiniti bez prethodnog pristanka ili znanja Sjedinjenih Američkih Država. Poruku su, kako se navodi, američkim zvaničnicima prenijeli izraelski premijer Benjamin Netanyahu i ministar odbrane Ehud Barak, a i Sjedinjene Američke Države i Izrael su odbili da daju zvaničan komentar u vezi sa tim tvrdnjama, prenose agencije.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom, 13:36, ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Sjednica Skupštine Crne Gore, na kojoj će se raspravljati o zakonu o policiji, privatizaciji Telekoma i raskidu ugovora sa Rusima u kombinatu aluminijuma, počela je sa 2 sata zakašnjenja zbog konsultacija vladajućih partija. O tome detaljnije Srđan Janković.
Više od 2 sata je kasnio početak sjednice parlamenta na kojoj treba da se raspravlja o nizu inicijativa od kojih zavisi kako koaliciona vlast, tako i rasvjetljavanje određenih činjenica iz prošlosti vezanih za privatizacije crnogorskih preduzeća. Sjednici parlamenta su prethodile konsultacije prije svega između stranaka vladajuće koalicije oko prve tačke dnevnog reda zakona o unutrašnjim poslovima. To je saopštio šef parlamenta Ranko Krivokapić nakon što je Slaven Radunović iz Nove Srpske demokratije protestovao zbog kašnjenja početka sjednice.
Zašto od 11 do 1 bez ikakvog upozorenja, bez ikakvog objašnjenja i bez ikakvog na kraju izvinjenja?
Onda je trebalo još pokušati konsultacije da se izvrše oko nekih stvari koje su bile politički. Nije to trajalo predugo, kao što vidite, maksimum sat vremena je to trajalo. Ja vam se izvinjavam za te 2 sata, ali pokušalo se doći do nekih dogovora. Danas je dan pun obaveza.
Prva tačka je zakon o unutrašnjim poslovima. Zakon je izradilo Ministarstvo unutrašnjih poslova. Suštinska je namjera da se promijeni dosadašnja praksa da je uprava policije nezavisan organ, već da ta institucija bude pod kontrolom Ministarstva unutrašnjih poslova. Podsjetimo, prema ranijem koalicijonom dogovoru, na čelu ministarstva se nalazi funkcioner Socijaldemokratske partije, manje članice vladajuće koalicije, a na čelu uprave policije vršilac dužnosti dugogodišnji funkcioner Demokratske partije socijalista. Da li će direktor uprave policije direktno biti odgovoran ministru unutrašnjih poslova, zavisi od toga da li će parlament i SDP prihvatiti amandmane koje je predložila Demokratska partija socijalista. Potom će poslanici raspravljati o predlogu dijela opozicije da se otvori parlamentarna istraga o privatizaciji Telekoma, a potom i o raskidu saradnje sa Rusima u kombinatu aluminijuma. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Socijaldemokratska partija, manja članica vladajuće koalicije, će insistirati na rješenju da Ministarstvo unutrašnjih poslova bude nadređeno upravi policije, odnosno da se prekine 6-godišnja praksa nezavisnosti uprave policije od ministarstva. To je saopštio predsjednik Socijaldemokratske partije i šef crnogorskog parlamenta Ranko Krivokapić u intervju u Radiju Crne Gore. Demokratska kontrola nad policijom je neophodna, a za depolitizaciju policije bit će potrebno više vremena, rekao je Krivokapić.
Ako nešto je, tako reći, standard, praksa u Europskoj uniji, ako je nešto standard u okruženju, zamislite za ovu zemlju, kao što smo mi, ne treba to da bude model, da imamo efektivnu demokratsku kontrolu nad policijom, na ministarstvom sile, na silom koja sad ima i prislušnu opremu, na silom koja treba da se profesionalizuje i prva prozvana je ovome što se zove vladavine prava. Prvi korak da bi se one popravljale je policija, drugi korak je tužilaštvo, a treći je sudstvo. Ako imamo tu dijagnozu koja je negativna, imamo pomak i vide se pomaci. Ali očigledno da je potrebno imati demokratsku kontrolu. Ne smije se ponoviti da ono što jeste demokratska kontrola, što je standard da bi se govorilo o demokratiji uopšte, a ne o policijskoj državi, ne može se ponoviti da direktor policije govori ministru policije ne da vam podatke o onome što imate nadležnost da kontrolišete. I da se sude, pa to je nepojmljivo. Mislim, to je nepojmljivo reći, a kamo li zalaga se za to? Tako da, nije to stvar partijske aktivnosti, nego je to stvar sistema. Kogo bi mislim, troši posla treba da ima tu poziciju. A depolitizacija policije je dug proces. Mislim da budem vrlo otvoren, da bi se ona detaljnije otvorila, potrebno je da dođe do smjene vlasti, da bi se nekoliko puta taj krug zavrtio i da bi onda shvatili da će se vlast mijenjati, a da oni moraju da se ponašaju po zakonu, ne po partijskim odlukama. A u Crnoj Gori je tradicija ponašanja po partijskim odlukama, ne po zakonu.
Lider Socijaldemokratske partije i predsjednik Skupštine Crne Gore Ranko Krivokapić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
A u okviru sjednice koja je dakle počela, Skupština Crne Gore trebalo bi da razmatra i dva prijedloga zaključaka o podgoričkom kombinatu aluminijuma, jedan koji je podnijela vlada i drugi opozicionog pokreta za promjene. U iščekivanju parlamentarne rasprave, koja će u značajnoj mjeri odrediti sudbinu najvećeg crnogorskog preduzeća koje se zbog stotina miliona nagomilanih dugova nalazi u teškoj situaciji, vlast i opozicija iskazuju razlike u sagledavanju načina za rješavanje ekonomskog problema od najvećeg državnog značaja. O tome je sad Krcić.
Predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić je danas izjavio da je loša prodaja podgoričkog kombinata aluminijuma centralnoevropskoj aluminijumskoj kompaniji ruskog oligarha Olega Deripaske mogla biti isključivo rezultat velikog neznanja ili korupcije. Krivokapić je upozorivši da se aktiviranjem garancija za KAP Crna Gora približava zaduženosti na nivou od 60% bruto domaćeg proizvoda, rekao da je KAP samo jedna tačka na kojoj se vide loše ekonomsko-političke odluke, ali je i odgovorio na pitanje da li se razmišlja o zatvaranju kombinata aluminijuma.
To će biti opcija pred parlamentom Crne Gore, mi to tražimo. Ali da dobijemo studiju kako možemo držati KAP. Naš prvi cilj je održati ako možemo. Koncept mora biti ovaj. Ako imamo ikakvog interesa, to ćemo da vidimo da li imamo ikakvog interesa kad to odluči parlament posle ozbiljnih studija. Aktiviramo rudnike, proizvodimo aluminicu, moramo dati nešto struje jeftinije da bi se aluminijum proizvodio i reći građanima Crne Gore. To država Crna Gore donosi toliko, a oliko će gubiti kroz struju. Ali transparentno i da čita Crna Gora zna što košta, što dobijemo.
U međuvremenu je objavljeno da su se dvije vladajuće partije, Demokratska partija socijalista i Socijaldemokratska partija, saglasile da treba raskinuti kupoprodajni ugovor sa ruskim investitorom koji upravlja KAP-om, zatim u kompaniju uvesti novi menadžment koji bi između ostalog imao zadatak da izradi studiju koja bi pokazala da li je industrija aluminijuma uopšte održiva u Crnoj Gori, a u međuvremenu angažovati nezavisnog revizora koji bi ispitao poslovanje kombinata u prethodnom periodu. Opozicioni pokret za promjene međutim insistira da državni tužilac preispita postupak privatizacije i poslovanje KAP-a i ustanovi pojedinačne krivice, ali i nezakonitosti cjelokupnog aranžmana, što bi po ocjeni lidera PZP-a Nebojše Medojevića oslobodilo Crnu Goru plaćanju dugova KAP-a bez obzira što ih je vlada već preuzela. I predsjednik Nove Srpske demokratije Andrija Mandić smatra da je sa preuzimanjem preduzeća od strane države neophodno pošteno i pravično sagledavanje stvarnog duga, uloga korupcije i druge zloupotrebe u poslovanju i privatizaciji. Ocjenama da je utvrđivanje krivične odgovornosti neophodno i da u prilog i današnji nastup predsjednika parlamenta Ranka Krivokapića, koji je tokom intervjua državnom radiju partnera koji je vlada promovisala kao strateškog partnera, upotrijebivši arhaičan izraz, optužio za stratešku pljačku, čime je i slikovito prikazao kvalitet i karakter dojučerašnjih partnera države.
Prevara do prevare. Ekologija je bila 98 milijuna investiranja. Nula su investirali. Preradu su prodali ova mašina što je bilo. Da stvar bude veća. Oni su tada znali da to ne mogu da rade jer su imali ugovor sa Glencorom u prodaju sirove trupce. Oni su nas košali više stotina milijuna eura. To znači nekoga klinička centra. To znači sve nove škole u Crnoj Gori. To što su Rusi iznijeli za ove zemlje. Ili ovo što će mi dati samo kroz ovih 170 milijuna garancije. To znači ovo što se batrgamo oko autoputa do Kolašina. Da kad se sve sabere što je u KAP-u u 21. vijeku samo uništeno. To bi znači završen autoput do Kolašina. Jesu vam to dovoljne smjernice što ova država treba da zaustavi i da krene u drugom pravcu.
Podgorički kombinat aluminijuma je 2005. godine prodat za 48,5 miliona offshore kompaniji Salamon Enterprises, za koju se tvrdi da pripada ruskom tajkunu Olegu Deripaski, koji se obavezao i na dodatne investicije. Međutim, umjesto da donese nove tehnologije, znanje, korporativnu kulturu i svjež kapital, ruski investitor je samo koristio subvencije za struju vrijedne desetine miliona eura, ali i ostale povlastice koje mu je obezbjeđivala vlada, koja mu je oprostila čak i utaju poreza od 7,5 miliona eura, kao i 60 miliona eura za dug KAP-a iz perioda prije međunarodnih sankcija 90-ih, a mišljenje svi da je cijel aranžman osmišljen samo da bi ruski investitor zajedno sa pojedinim moćnicima iz Crne Gore isisavao novac građana. Podsjetimo, vlada je nedavno i formalno odlučila da preuzme vraćanje 22 miliona eura koje je uz državne garancije KAP pozajmio od Deutsche Banke, a to se smatra samo prvim dijelom računa teškog 132, odnosno sa kamatama 170 miliona eura koliko je vlada ukupno garantovala, koji će, kada potraživanja budu naplaćivala druga dva kreditora, mađarska OTP i ruska VTB banka, morati da otplate već značajno osiromašeni građani Crne Gore. Nakon odluke da preuzme dugove, vlada je od suvlasnika KAP-a tražila da vrati akciju uz nadoknadu od 1 eura, ali ponuda nije prihvaćena. Predstavnici centralnoevropske aluminijumske kompanije sada traže nove subvencije za struju i pretvaranje dugova u akcije, a prijete i da će, ako ih vlada bude tjerala iz KAP-a, tražiti obeštećenje, nezvanično se pominje suma od 40 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Podatak da je vlada Crne Gore potrošila 21.000 eura na 30 iPad računara kako bi olakšala rad premijeru, ministrima i brojnim savjetnicima možda i ne bi zavrijedila toliko pažnje. Da se neke ranije, puno veće investicije u informatičko opismenjavanje o trošku poreskih obveznika, odnosno građana, nije su pokazale uzaludnim ili nije su poslužile svrsi. O tome sa više detalja Dimitrije Jovićević.
U Ministarstvu za informacijono društvo i telekomunikacije ocjenjuju da nabavka 30 iPad računara marke Apple nije luksuz, već je riječ o tehnološkom standardu koji će olakšati komunikaciju članovima vlade van redovnih sjednica. Oni skeptični da dio vlade uopšte zna da barata i sa laptopovima na redovnim sjednicama, još teže mogu da zamisle njihove prste na tehnološki sofisticiranijim tableta računarima sa touch screenom. Da li će zato proći dodatnu obuku? Pitanje na koje u resornom ministarstvu nismo uspjeli da dobijemo odgovor. Generalno gledano, koliko su ulaganja u nabavku novih informatičkih pomagala za potrebe skupštine i vlade sa jedne strane nužna, a koliko u praksi pokazuju opravdanost, pitali smo poslanika opozicione Nove Slavena Radunovića, koji kaže kako ima racionalan stav.
Ljudi koji znaju da koriste računare, za njih je i normalno da im se kupi kad je vlada u pitanju i poslanici, jer to doprinosi njihovom radu. Međutim, ako postoje ministri i poslanici koji se ne služe računarima u svom radu, to je onda bačeni novac, to se podrazumijeva. Naravno, ja znam da je u administrativnom smislu komplikovano razdvojiti ljude koji će, i to još niko neće da kaže da ne zna da koristi, ali za tako nešto treba imati malo lične odgovornosti i onda ako već se ne služite modernim informatičkim sredstvima, tražiti se da se ta sredstva preusmjere nekome kome ona valjaju.
Ulaganja u novu tehnološku opremu koja bi rad državnih službenika učinila efikasnijim i produktivnijim sama po sebi ne bi bila predmet analize da se nakon istraživanja lista vijesti nije otvorilo pitanje opravdanosti investicije od oko 100.000 eura u nabavku laptop kompjutera za potrebe narodnih predstavnika u dva saziva parlamenta. Na pitanje novinarke Tine Radulović o tome koliko koriste elektronsku poštu i da li se trude da nađu rješenja za probleme na koji se oni čije interese zastupaju žale, od 81 poslanika odgovorilo je samo 6.
Međutim, u nezvaničnom razgovoru poslanici navodno ističu da većini skupštinska e-mail adrese ne funkcioniše, a ima i oni koji otvoreno priznaju da nemaju komunikaciju preko tog e-maila. I onda se postavlja opravdano pitanje je li investicija blizu 100.000 eura za dva saziva bila opravdana. Odnosno, ako su zaista poslanici u pravu i ako ta adresa ne funkcioniše, zašto skupštinske službe taj dio poslanicu na adekvatan način iznijela. A sa druge strane, ukoliko zaista poslanici ne otvaraju te e-mailove koje stoje na sajtu skupštine, onda možemo reći da zapravo ne uspijevaju da odgovore ni blizu građanima i novinarima, odnosno ne uspijevaju da odgovore postavljenom zadatku.
Hoće li biti novog istraživanja o tome koliko je bilo isplativo ulaganje u najsavremenija informatička sredstva za potrebe vlade? Novinarka Radulović odgovara.
Za sad je možda rano da im to najavljujemo, neka to bude iznenađenje. Iskreno se nadam da će ova nova olakšavajuća investicija neće biti promašena kao što je bila ova u vezi sa poslanicom, ali i kao većina privatizacija u Crnoj Gori. Pa ukoliko je zaista neophodno, onda predstavnici vlade koji će dobiti te nove tehnološke darove treba dok su na vrijeme da zatraže sastanak sa recimo ministrom za informacijalno društvo, gospodinom Vujicom Lazovićem, a onda iza zatvorenih vrata od njega i njegovih saradnika zatraže pomoć pomoć, pa da imaju stručnu konsultaciju na vrijeme.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Uzimanje otpremnine iz preduzeća na budžetu pa ponovno zapošljavanje u javnim službama postaje unosan biznis u Budvi. Iz opozicije kao primjere navode ekspresno dobijanje otpremnina nakon samo par godina rada, ali i kao primjer navode i svoje kolege iz aktuelnog saziva lokalnog parlamenta. O tome Jasna Vukićević.
Opština Budva je među rekorderima po broju zaposlenih u lokalnim službama. Iako za grad njene veličine evropski prosjek ovisnika o budžetu iznosi oko 90, građani su doskoro plaćali preko 500 zaposlenika. Od kada je financijska kriza natjerala donosioce odluka da objave pozive za otpremnine kako bi se oslobodili viška zaposlenih, oko 100 radnika je iskoristilo tu mogućnost. No uzimanje otpremnine pa ponovno zapošljavanje u opštinskom preduzeću postao je unosan biznis, tvrdi Stevan Đaković iz PZP-a. Opozicija podsjeća da je predsjednik opštine donio odluku kojom uzimaoci otpremnina 5 godina ne mogu naći zaposlenje u opštinskim firmama.
Predsjednik Lazar Rađević nije u stanju da ispoštuje svoju odluku koju je donio. U njoj se navodi da ljudi neće moći, koji su skinuti sa budžeta uz otpremnine koje su dobili, neće moći biti zaposleni u bilo kojoj firmi da primaju plate iz budžeta narednih 5 godina. Isti on je prekršio svoju odluku.
Opozicija navodi primjere sumnjivog uzimanja otpremnina koje su ekspresno sprovedene nakon samo par godina radnog angažovanja ili u slučajevima kada se isti ljudi iz inspekcijskih službi ponovo zapošljavaju na isto radno mjesto. PZP navodi i primjere iz skupštinskog saziva.
To je predsjednik skupštine Krsto Ljubanović koji je do sad primio po našoj evidenciji 3 otpremnine, zadnju iz čuvene Budanske rivijere i također koleginica, također odbornica iz DPS-a Tijana Kotarac, isto iz Budanske rivijere.
PR opštine Tijana Kotarac demantuje da njeno zaposlenje na tom mjestu nije zakonito.
Zakonske odrednice za mogućnost prelaska iz firme državne u opštinsku firmu nakon uzimanja otpremnine ne postoji u smislu bilo kakvog ograničavanja. Dakle, istina je da ukoliko uzmete otpremninu iz firme sa većinskim državnim kapitalom kao što je Budanska rivijera, već narednog dana možete se zaposliti u bilo kojoj firmi koja je na opštinskom budžetu. Ne bi bilo dozvoljeno da se pređe iz firme sa državnim kapitalom u drugu firmu sa državnim kapitalom ili obrnuto, dakle iz firme koja je na opštinskom budžetu u drugu firmu, javnu ustanovu ili preduzeće koje je na opštinskom budžetu.
Kotarac dodaje i da mogućnost otpremnina neće stopirati nova zapošljavanja u lokalnoj upravi i budžetskim korisnicima.
Kada je u pitanju zapošljavanje ljudi u organima lokalne uprave, sa jedne strane stav predsjednika opštine kao nekoga ako stvara svoj kabinet i tim ljudi na koji će se oslanjati, jeste da i će u budućnosti primati ljude koji su stručni, koji su kvalifikovani za određene poslove, bez obzira na to što će na snazi i dalje biti uzimanje otpremnine i oslobađanje od viška radnika.
U izjavi za javnost PZP optužuje funkcionere i za dosljedno nepoštovanje zakona o konfliktu interesa, koji do sada nije donio značajnije posljedice po prekršioce izuzev opozicionih optužbi. Stevan Đaković, PZP.
Dakle, ljudi koji primi po 2 plate krše zakon i nije nikakav izlaz, znači rješenje da oni mogu da prime još po 1 platu. Ne mogu ni po 1 više, nego samo 1 jedinu, ono za čem ih plaću građani.
Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Nedavno je na televiziji Crne Gore i televizijskim stanicama regiona prikazan spot povjereništva Evropske komisije za proširenje koji govori o sličnostima zemalja Balkana i zemalja Evropske unije i potrebi nastavka integracija tih zemalja do njihovog konačnog ulaska u porodicu evropskih naroda. Cilj spota je da sruši predrasude i strahove koji o zemljama Balkana postoje u pojedinim članicama unije. Pravo je vrijeme za to, kaže za Radio Slobodna Evropa Petar Stano, portparol komesara za proširenje Štefana Filea.
Namjera nam je dakle reći, proširenje je tu i nije zaboravljeno. Redovno govorimo, države Zapadnog Balkana su dio Europe, imaju jasne evropske perspektive i to se odnosi baš na sve države regiona. Jasno je, od kada je započeo proces pridruživanja, države napreduju različitim ritmom, ali sve odreda imaju evropske perspektive. Međutim, kako se prema njima odnose i kako brzo teče ovaj proces približavanja evropskim integracijama, to je u rukama samih država, njihovih političkih lidera i načina kako su u stanju naći širok politički konsenzus u ime svoga naroda, u njegovu korist. U tom procesu Brisel stoji spreman da pomogne, da bude pošten i pravedan partner. Međutim, Za time što ste napravili klip kojim promovišete proširenje za, kako kažete, domaću publiku, zar time niste priznali da postoji zasićenje proširenjem? Ovo ni na koji način nije priznanje da postoji zasićenje proširenjem. Prije znak da želimo da se borimo protiv nedostatka pravih informacija. Kao što znate, ljudi su ovih dana okupirani različitim stvarima, financijskom krizom, krizom eura, ekonomskim problemima u vlastitim državama, tako da ne razmišljaju previše o proširenju. Ako i razmišljaju o državama koje su susjedi Uniji, tada su najčešće podložni predrasudama. Često nemaju dovoljno znanja, pogrešnu predstavu. Ideja našeg klipa je bila da se borimo protiv toga, da im pokažemo da su u stvari države koje su u procesu pristupanja Evropskoj Uniji veoma slične nama, da dijelimo isto nasljeđe, što nam omogućava da učinimo stvarnim ono što dijelimo. Klip se igra s tim sličnostima, pokazuje slike jedne od država koje pristupa Uniji, slike koje su mogle biti načinjene u bilo kojoj od evropskih članica. Ne obraćamo se dakle direktno zasićenju proširenjem, koje također dolazi kao rezultat nedostatka informacija. Želimo prije svega da se borimo protiv nedovoljnog znanja o tim zemljama, pogrešne slike i eventualnih predrasuda u glavama ljudi koji žive u sadašnjim državama članicama Evropske unije.
Bio je to Peter Stano, portparol komesara za proširenje Štefana File.
Slobodna Evropa.org.
13:55 pratite program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. U Zagrebu je juče umrla Helga Vlahović-Brnović, omiljena voditeljka, spikerka, novinarka i urednica HRT-a, koja je svojom pojavom, profesionalnošću i znanjem obilježila televiziju u Hrvatskoj i bivšoj Jugoslaviji. Helga Vlahović, Oliver Mlakar, Mića Orlović i Ubolje Jelčić doajeni su televizije na ovim prostorima i sinonimi najvišeg nivoa profesionalnog izraza. Helga Vlahović izgubila bitku s opakom bolešću i umrla u 68. godini, a generacije će pamtiti kao jednu od najugodnijih pojava na malim ekranima te vođenju i uređivanju brojnih emisija i festivala od Jadranskih susreta do Eurovizije i neponovljivih prenosa novogodišnjih koncerata iz Beča, koja je za Zagrebačku i Hrvatsku televiziju komentarisala punih 30 godina, posljednji put prije samo 2 mjeseca. Ankica Barbir Mladinović.
Whatever the result, I'm sure we're going to have an entertaining evening of music and Oliver and I are really looking forward to it.
Ugodan i vedar glas Helge Vlahović, neposrednost, decentnost i otmjenost kakvom je više od 40 godina ulazila u domove TV gledatelja i slušatelja diljem Hrvatske i bivše Jugoslavije. Na Zagrebačkoj radioteleviziji počela je raditi 1964. Radila je u informativnim emisijama, vodila najvažnije festivale i glazbene emisije, a 90-ih je uređivala i vodila i vlastitu emisiju Govorimo o zdravlju. Za svaki posao se ističe doajenka televizijsko-sportskog novinarstva Milka Babović, Helga Vlahović pripremala kao da ga radi prvi put.
Ona je ne samo bila izvrsna voditelj, nego si mogao s punim povjerenjem joj reći, dati tekst ako se promakla kakva greška, pa je ona to praktički u hodu ispravila. Ono što je najviše bilo osim njenog šarma, njenog znanja i sigurnosti, uvijek bila spremna da pomogne.
Jedna od najbližih Helginih kolegica i prijateljica, umirovljena spikerica i voditeljica Hrvatske televizije Željka Fatorini, kaže da javnost nije znala, ali prijatelji su od početka bili s njom u trogodišnjoj borbi s rakom.
Znali smo sve, ali ne možeš prihvatiti takvu jednu ružnu istinu.
Helga Vlahović je bila visoko obrazovana, govorila je nekoliko jezika, majka joj je austrijskog, a otac mađarskog porijekla. Ima dvije odrasle kćeri, uvijek je maksimalno davala, kao i u zadnjem komentiranju novogodišnjeg koncerta iz Beča na početku 2012. Odradila ga je već teško bolesna i oprostila se od gledatelja, no tog je trenutka samo ona znala da je to zauvijek.
Poštovani gledatelji i gledateljice, trčite u susret životu. Vjerujte, uvijek će se naći neki anđeo da nam prišapne, hajde, diži se, život je vrijedan i treba ga živjeti. Srdačno vas pozdravljam, vaša Helga Vlahović-Brnović.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Ankica Barbir Mladinović.
Još jednom, najvažniji naslovi ovog utorka 28. februara. Skupština počela sjednicu na kojoj će raspravljati o zakonu o policiji, privatizaciji Telekoma i raskidu ugovora sa Rusima u kombinatu aluminijuma. Loša privatizacija, kao u slučaju Kapa, ukazuje samo na ogromno neznanje ili korupciju, smatra predsjednik parlamenta Ranko Krivokapić. U Briselu danas odluka o kandidaturi Srbije. Njemačka će dati zeleno svjetlo, saopštio Gvido Westerwelle. Sirijske snage lojalne predsjedniku Asadu ubile najmanje 20 osoba u napadu na grad Helfaja. Poštovani slušalci, bilo je to sve u današnjoj emisiji Radio Slobodna Evropa, program za Crnu Goru. Mladen Marilović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnju.